หัวข้อหลักของสหกิจกรรมปี2013มาจากหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่87คำแนะนำนี้พบได้หลักในหลักคำสอนพันธสัญญาที่ต่างกัน3ภาคเห็นได้ชัดว่าคำตักเตือนนี้สำคัญและอธิบายวิธีที่เราจะได้ความคุ้มครองความเข้มแข็งและสันติสุขในช่วงเวลาของความไม่สงบคำแนะนำที่ได้รับการดลใจคือเจ้าจงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวขณะที่ดิฉันไต่ตรองหัวข้อนี้อดสงสัยไม่ได้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาบนสวรรค์รับสั่งถึงคืออะไรประธานเอสราแทบเบนเซอร์แนะนำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระวิหารของเราโบสถ์บ้านและสเต็กแห่งไซอันซึ่งเป็นสถานที่เพื่อการคุ้มภัยเพื่อพักพิงนอกจากนี้ดิฉันเชื่อว่าเราแต่ละคนสามารถค้นพบสถานที่อีกหลายแห่งเราอาจจะนึกถึงคำว่าสถานที่ในแง่ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือทางภูมิศาสตร์อย่างไรก็ดีสถานที่สามารถเป็นสภาวะตำแหน่งหรือสภาพของจิตใจนี่หมายความว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังรวมถึงช่วงเวลาขณะหนึ่งช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อเราช่วงเวลาที่เรารู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ช่วงเวลาที่เราได้รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอนของเรายิ่งกว่านั้นดิฉันเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่มีใครยินดีที่จะทำท่านกำลังสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตที่แสนสั้นแต่สง่างามของโจเซฟ สมิธท่านยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่นท่านยุ่งยากใจกับความสับสนทางศาสนาในชุมชนและต้องการทราบว่าในบรรดาศาสนาจักรทั้งหมดศาสนาจักรใดแท้จริงบริเวณปากใกล้บ้านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านคุกเข่าลงท่ามกลางหมู่ไม้และเปล่งเสียงคำสวดอ้อนวอนเป็นครั้งแรกการสวดอ้อนวอนของท่านได้รับคำตอบทุกวันนี้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังกล่าวถึงป่านั้นว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เยาวชนหญิงทั่วโลกยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ค่ายเยาวชนหญิงผู้นำคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ของเยาวชนหญิงคนหนึ่งให้ฟังเด็กสาวคนนี้แข็งขันน้อยและสงสัยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณในป่าหลังจากวันแรกเธอบอกผู้นำว่าดิฉันสนุกมากแต่ขอให้เราตัดการพูดถึงพระวิญญาณออกไปได้ไหมคะดิฉันมาที่นี่เพื่อเข้าค่ายชมธรรมชาติอยู่กับเพื่อนแล้วก็เพื่อความสนุกอย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมแสดงประจักษ์พยานเด็กสาวคนเดียวกันนี้ยอมรับทั้งน้ำตาว่าดิฉันไม่อยากกลับบ้านดิฉันจะทำอย่างไรให้มีพระวิญญาณอยู่กับดิฉันตลอดเวลาอย่างที่ดิฉันรู้สึกอยู่ในตอนนี้เธอค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในชีวิตของโจเซฟคือห้องนอนของท่านเองยากที่จะเชื่อเพราะเหมือนกับหลายๆท่านโจเซฟสมิธนอนในห้องเดียวกับพี่น้องห้องนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านกล่าวคำสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาความถ่อมและความต้องการท่านอธิบายว่าหลังจากข้าพเจ้าเข้านอนคืนนั้นแล้วข้าพเจ้าถวายตนต่อการสวดอ้อนวอนและวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการอภัยบาปและความเข่าทั้งปวง3ปีผ่านไปนับแต่โจเซฟได้รับนิมิตในป่าศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ง่ายเลยโจเซฟเด็กหนุ่มอายุ17ปีต้องอดทนต่อการเหยียดหยามย่อเย้ยและถูกร่ารานไม่มีที่สิ้นสุดแต่คืนนั้นในห้องนอนของท่านเทพมโรนายมาปรากฏเพื่อตอบคำวิงวอนของท่านโจเซฟได้รับความรู้การปลอบโยนคืนนั้นห้องนอนท่านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะกำลังดูวีดิทัศน์สารของมอร์มอนสำหรับเยาวชนที่ฉันเป็นพยานถึงอีกห้องนอนหนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวีดิทัศน์อิงกฤษเดลกาโดเยาวชนหญิงจากเอลซาวาดอร์เล่าความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับพระวิหารเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่เรารู้ว่ามีสถานที่ที่เราหลบไปจากสิ่งต่างๆของโลกได้รับศาสนาพิธีศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยผู้คนที่ไม่สามารถรับพิธีเหล่านั้นในชีวิตขณะที่เธอพูดมีวิดิทัศน์ฉายภาพที่อินกริดกำลังอ่านพระคัมภีร์ลายล้อมไปด้วยโปสเตอร์มอร์มอนข้อความพระคัมภีร์หนังสือความก้าวหน้าส่วนบุคคลภาพครอบครัวและของเล่นตุ๊กตาสัตว์ที่เธอโปรดปราน บางทีเธออาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเธอได้สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห่างไกลจากเรื่องทางโลกของเธอเองดิฉันสงสัยว่ากี่ครั้งที่อินกริดอ่านพระคัมภีร์และรู้สึกถึงพระวิญญาณและรับคำตอบจากการสวดอ้อนวอนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเธอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่นึกไม่ถึงในชีวิตโจเซฟคือคุกลิเบอร์ตี้เอลเดอร์เจฟฟรีย์อาร์ฮอลเลนกล่าวว่าไม่มีช่วงใดที่จะเป็นความทุกข์ยากในชีวิตโจเซฟมากไปกว่าการกักขังที่โหดร้ายผิดกฎหมายและไร้ความยุติธรรมเอลเดอร์ฮอลเลนกล่าวต่อไปว่าผู้ถึงคุกลิเบอร์ตี้ว่าเป็นคุกพระวิหารเนื่องจากประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่โจเซฟได้รับขณะอยู่ที่นั่นท่านที่เป็นเยาวชนหญิงบางคนอาจจะกำลังประสบภาวะคุกลิเบอร์ตี้ของท่านเองสถานที่ซึ่งท่านเผชิญกับการดูหมิ่นซึ่งท่านไม่รู้สึกถึงความรักความเมตตาถูกเหยียดหยามรังแกหรือแม้แต่ได้รับอันตรายทางร่างกายเอลเดอร์ฮอลเลนกล่าวว่าท่านสามารถมีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นการเปิดเผยและเรียนรู้กับพระเจ้าในประสบการณ์ที่สาหัสที่สุดในชีวิตของท่านในเวลาที่ต้องอดทนต่อความอยุติธรรมที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อเผชิญความยากลำบากและการต่อต้านในแบบที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนอีกในหนึ่งคือเหมือนกับโจเซฟสมิธท่านสามารถสร้างและยืนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แม้ในยามยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยประสบมาคริสเตนหญิงสาวคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เจ็บปวดในโรงเรียนมัธยมปลายเป็นคุกลิเบอร์ตี้ของเธอโชคดีที่ห้องดนตรีบรรเทาความเจ็บปวดให้เธอเธอกล่าวว่าเมื่อดิฉันก้าวเข้าไปในห้องรู้สึกราวกับว่ากำลังก้าวเข้าไปในสถานที่ปลอดภัยไม่มีคำพูดเหยียดหยามย่อเย้ยไม่มีคำหยาบคายเราได้ยินคำให้กำลังใจและความรักเราเมตตาต่อกันเป็นสถานที่แห่งความสุขห้องดนตรีเต็มไปด้วยพระวิญญาณขณะที่เราฝึกซ้อมดนตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะอิทธิพลของผู้ฝึกสอนเขาเป็นชาวคริสต์ที่ดีมองย้อนกลับไปโรงเรียนมัธยมปลายเป็นสถานที่แห่งการหล่อหลอมนับว่ายากแต่ดิฉันได้เรียนรู้การปรับตัวดิฉันขอบคุณสถานที่หลบภัยของดิฉันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของดิฉันห้องวงดนตรีและของดิฉันคืนนี้ท่านได้คิดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านหรือไม่คะดิฉันขอให้เยาวชนหญิงหลายร้อยคนแบ่งปันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอกับดิฉันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์หรือช่วงเวลาสถานที่เหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์ต่อไปเป็นคำตอบ9ข้อของพวกเธอ1ดิฉันอยู่ในโรงพยาบาลกำลังอุ้มน้องชายคนใหม่2ทุกครั้งที่ดิฉันอ่านปิตุพรดิฉันรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักดิฉัน3วันที่ดิฉันครบ12ปีเยาวชนหญิงในวอร์ดตกแต่งบานประตูของดิฉันด้วยกระดาษแต่เป็นรูปหัวใจดิฉันรู้สึกเป็นที่รักที่ยอมรับและมีความสุข4วันหนึ่งขณะที่กำลังอ่านพระคัมภีร์มีว่าเรา1สะดุดใจดิฉันค้นพบคำตอบคำสวดอ้อนวอน5ดิฉันเดินเข้าไปในงานเลี้ยงที่คนกำลังดื่มเหล้าพระวิญญาณทรงบอกให้ดิฉันหันหลังกลับดิฉันกลับบ้านและแน่นอนดิฉันกลับผลตอบรับทางสังคมอย่างไรก็ดีช่วงเวลานั้นดิฉันเกิดความมั่นใจที่จะทำให้ทราบว่าดิฉันสามารถดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ6ระหว่างการประชุมศีลลึกดิฉันนึกถึงการชดใช้จำได้ว่าต้องให้อภัยคนที่ดิฉันโกรธการเลือกที่จะให้อภัยเป็นการกระทำด้านบวกซึ่งจะนำการชดใช้มาสู่ชีวิตประจำวันของดิฉัน 7. หลังจากเข้าร่วมการเริ่มต้นใหม่กับคุณแม่ท่านหอมแก้มดิฉันและบอกว่ารักดิฉันเป็นครั้งแรกที่ดิฉันจำได้ว่าท่านทำเช่นนั้นด้วยคำยืนยันจากอธิการดิฉันรู้ว่าเป็นคำสัญญาในพระคัมภีร์เป็นความจริงถึงบาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีแดงก็จะขาวอย่างหิมะดิฉันรู้สึกมีความหวังและรู้ว่าสามารถเริ่มกระบวนการอันยาวนานของการกลับใจสุดท้ายเย็นวันหนึ่งดิฉันรวบรวมความกล้าที่จะแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับพระกิตติคุณและพระคัมภีร์มอร์มอนกับเพื่อนสนิทต่อมาดิฉันได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีบัพติศมาของเธอตอนนี้เราไปโบสถ์ด้วยกันดิฉันขอแบ่งปันกับท่านถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ครั้งหนึ่งดิฉันรู้สึกหนักใจหวาดกลัวโดดเดี่ยวดิฉันสวดอ้อนวอนในใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดจากนั้นไม่นานมีคนเดินมาหาดิฉันอย่างไม่คาดคิดวางมือบนไหล่ดิฉันพร้อมกล่าวถ้อยคำที่จริงใจและให้กำลังใจเวลานั้นดิฉันรู้สึกสงบรู้สึกเป็นที่ยอมรับทุกอย่างเปลี่ยนไปดิฉันนึกถึงคำพูดของประธานสเปนเซอร์ W. Kimball พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราและทรงดูแลเราแต่โดยปกติพระองค์จะทรงทำผ่านอีกบุคคลหนึ่งที่ตอบรับความต้องการของเราสำหรับดิฉันในช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยาวชนหญิงที่รักมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกนับไม่ถ้วนที่ดิฉันอยากจะให้เราแบ่งปันกันเมื่อกลับบ้านคืนนี้ขอกระตุ้นให้ท่านจดในบันทึกถึงสถานที่ที่ท่านรับรู้และจำได้ดิฉันเห็นได้ชัดว่าพวกท่านหลายพันคนกำลังยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่เหล่านี้ให้ความคุ้มครองความเข้มแข็งความสงบแก่ท่านในเวลาที่ท่านไม่สบายใจประจักษ์พยานมั่นคงขึ้นเพราะท่านกำลังยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมในวิธีที่สง่างามท่านเยาวชนผู้ทรงเกียรติของศาสนาจักรท่านคือวีรชนดิฉันรักท่านดิฉันสัมผัสความรักที่พระบิดาบนสวรรค์มีต่อท่านและดิฉันแสดงประจักษ์พยานว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริงพระองค์ทรงรออยู่ทรงพร้อมอุ้มชูท่านขณะที่ท่านยืนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหวดิฉันรักและสนับสนุนประธานโทมัสเอสมอนสันศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงผู้เป็นกำลังใจแก่เราดิฉันกล่าวสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน